Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, o Heere, my rots en my verlosser. Amen. Geliefdes, ons nooi om die woord van die Heere oop te maak by Habakuk hoofstuk 1. Habakuk hoofstuk 1, ons vorder in ons oordenking rondom die boek van Habakuk. Ons het alreeds na Habakuk se aanvanklike worstelstryd gekyk, nadat ons ook die agtergrond bestudeer het van die boek van Habakuk. Ons herinner u net weer eens, dis plus minus 605 voor Christus, waarin Habakuk homself bevind het, eens onder die glorieryke koninkryk van Josia, wat die Here gevrees het, en toe het 'n koning hom opgevolg wat God nie wou dien nie, koning Jojakim. En hoe het hy gesien hoe die reg en geregtigheid nie meer in die midde van die volk dat dit meer daar so in die midde van die volk is nie. Hulle wil God nie meer dien nie, hulle wil hom nie meer vrees nie, hulle gee nie meer ag op sy woord en sy geregtigheid nie. En hier vra hy vir God in die eerste worstelstryd van Habakuk: Here, hoe lank roep ek tot u, maar u hoor nie? Skreeu ek tot u geweld, maar u help nie, sê hy. Here, u doen niks nie. Dit sien u nie al hierdie stryd waarin ek is nie? Sien u nie hoe u volk handel nie? En doen u niks daaromtrent nie? En die Here sê vir hom vanaf vers 5 tot en met vers 11 van die eerste hoofstuk dat hy wel iets gaan doen. Maar dat Habakuk, soos vers 5 sê, verstom gaan staan. Onthou hier, hy het verstommend verstom gaan staan. Daar die oormatige en oorweldigende verstomheid, hy kan nie glo wat hy hoor nie. En so gaan ons dit ook baie duidelik sien in hierdie tweede worstelstryd van Habakuk. Nie, hy is nog nie klaar geworstel nie. En tereg is sy naam Habakuk, die worstelaar van God, en hy is besig om te worstel oor hierdie wese van God, en hoe God handel, en hoe God oordeel. Hy is besig om hierdie vraag af te vra in sy gemoed: U is 'n God van liefde en genade, maar U is regverdig. En hoe kan hierdie equilibrium bereik? Hoe kan dit saamgaan? Hoe kan dit werk? Hy is besig om werklik erge en diepe teologiese stryd te voer in sy gemoed. Ek hou vir u voor vanaf vers 12 van die eerste hoofstuk. Habakuk vra: Is u nie dan uit die voortyd nie, o Heere, my God, my Heilige? Ons sal nie sterwe nie. Heere, tot 'n strafoordeel het u hom bestel, en o rots, tot 'n tuggroede het u hom bestem. U, wat rein is van oë om die kwaad aan te sien, en die onreg nie kan aanskou nie. Waarom aanskou u die trouwelose? Swyg u wanneer die goddelose die verslind wat regverdiger is as hy? So maak u dan mense soos visse van die see, soos kruipende gedierte wat geen heerser oor hulle het nie. Hy trek hulle allemaal op met die hoek, sleep hulle in sy net en vergader hulle in sy steen. Daarom is hy vrolik en juig. Daarom offer hy aan sy net en laat rook opgaan vir sy steen, want deur hulle is sy aandeel vet en sy spys weelderig. Sal hy daarom sy net uitskit en gedurig deur nasies doodmaak sonder verskoning? Op my wagtoring wil ek gaan staan en op 'n skansmuur my stel, en ek wil speer om te sien wat hy in my sal spreek en wat ek op my klagte moet antwoord. Net tot sover in die onfeilbare woord van God. Kom ons sit net so, en ons buig ons hoofde en ons nader die Here in gebed. Ons Here, onze Vader, wat 'n groot voorreg is dit om U te dien. Wat 'n groot voorreg is dit om U aangesig te soek na aanvang van die erediens. Wat 'n voorreg is dit om in U huis nader te kan kom en U aangesig te kan soek. O Heere, ons rots en ons verlosser, ons roep tot U. Want soos wat Habakuk deur hierdie stryd worstel, so is daar baie kere 'n worstelstryd in ons eie gemoed, want ons sien die dinge wat aangaan in die wêreld. Ons sien die oorloë. Ons sien die gebrek aan reg en geregtigheid. Ons sien dat daar geen vrees voor van U meer voor die mense se oë is nie. Here, ons sien hoe nasies woel en hoe daar oorloë en gerugte van oorloë is. Here, ons, as ons fyn luister en stip oplet, kan ons al die voetstappe en die opmars van die anti-kris waarneem. Ons sien die einde van alle dinge is baie naby. En Here, in hierdie laaste uur roep ons tot U geweld, en ons wil kom pleit dat U ook sal ag gee op ons roepstem. Ons kom pleit dat U in U waarheid en in U geregtigheid sal handel, en dat U ook spoedig sal kom. Here, geen kind van God kan enigsins tuis voel in hierdie wêreld nie, maar is 'n konstante wroeging. Dis 'n stryd waarin ons is, want Here, hierdie wêreld het nie dieselfde waardes wat U ons leer in die woord nie. Here, daarom is ons ook soos daardie kraaie in die berge wat geen nes vind nie. Ons het geen tuiste nie, ons voel asof ons nêrens inpas in hierdie wêreld, en daarom die reikhalsende verwagting in ons harte om op te kan kom na U huis waar reg en geregtigheid gepredik word, waar ons nader kan kom na U. Hoe verlang ons om tye van verkoking saam met U te kan beleef, want ons ervaar geen vrees vir U in hierdie wêreld nie. Here, ons roep tot U in hierdie oggend, uit hierdie diepe worstelstryd waarin ons is, dat U spoedig sal kom, en dat U intussen tyd ons sal toerus tot ons dienswerk, en dat ons U naam sal kan verheerlik. O Here, ons roep tot U, dat U sal let op ons aktiwiteite, en Here, dat dit U seën sal wegdra. Here, ons kom vra dat geen van hierdie aktiwiteite sal plaasvind as dit nie van U af is nie. En U weet, ons sit nie lukraak net eenvoudig hierdie dinge op die afkondigingsblaadjie nie, maar ons soek U aangesig daarvoor. En ons pleit dat U, ook soos wat ons glo U ons gelei het, dit ook in beweging sal bring. Here, ons kom bid vir diegene wat verjaar, dat U hulle sal seën. Ons kom bid, Here, vir die siekes, vir die sendelinge, vir alkeen wat 'n nood het vanoggend, dat U die hartsbegeertes ook sal aanhoor. Here, ons kom bid in besonder dat U met ons sal kom ontmoet in hierdie diens. Seën ons, Here, en mag U naam verheerlik word. Amen. Geliefdes, in hierdie gedeelte wat ons gelees het, vers 12 van die eerste hoofstuk van die boek van Habakuk tot en met hoofstuk 2 vers 1, som vir ons hierdie tweede worstelstryd van Habakuk op, en dit is wat ons hierin vind, en daarom dan ook die tema Habakuk se tweede worstelstryd. Jy sal onthou, hy het al reeds geworstel, en Habakuk worstel alweer en worstel nog steeds. Ons sal sien hoe dieselfde worstelstryd weer hierom voordoen, net in 'n bietjie ander kleur, maar worstelstryd absoluut. Geliefdes, die vraag wat telke male gevra word in die kerklike kringe en in baie mense se gemoed, is: as God 'n soewereine, regverdige en liefdevolle God is, hoekom is daar soveel stryd, twis, haat, teespoed en pyn? As God werklik in beheer is, hoekom is daar soveel seer? Hoekom is daar soveel chaos, soveel sonde in hierdie wêreld? As God werklik in beheer is, hoekom vergaan daar soveel mense van elende? Hoekom is daar oorloë? Hoekom word Christene vervolg, ja selfs doodgemaak in vreemde lande waar hulle werksaam is? As God werklik soewerein is en in absolute beheer is, hoekom is daar soveel aborties? Hoekom word die gay kwestie op ons af forceer? Hoekom, Here, is daar soveel siekte, soveel lyding? Hoekom moet sommige mense deur 'n geweldige lang stryd en siekbed gaan? Hoekom hou die stryd net nooit op nie? In kort is die vraag in baie mense se gemoed: omrede God goed is, hoekom is daar soveel sleg, soveel boosheid? Geliefdes, dit is die eeueoue vraag waarmee Habakuk en soveel mense deur die eeue heen geworstel het. Habakuk as man van God wat staan tussen God en mens, is besig om te worstel met hierdie verskynsel. Hy is besig om te worstel, want hy het opregte liefde vir God en opregte liefde vir die mens, en hy aanskou God as die liefdevolle verbondsgod wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie, en nou stuur God 'n bose nasie om hulle te oordeel. Here, as u werklik goed is, as u lief is vir die volk van Israel, hoekom straf u ons so? Hoekom wek u hierdie kwaai in ons stuymige nasie op wat verwoes, verniel en roof? Ja, Habakuk worstel, hoe kan God dit doen? Want hy is dan ons God. Hy is dan my God. Hy is dan die ewige soewereine Here. Hoe laat hy hierdie dinge toe? Ja, soos wat ons vir u gesê het in die eerste worstelstryd, kan Habakuk se stryd 'n koerant opskrif wees. Dat die reg en geregtigheid nie meer geskied nie, die reg kom verdraai te voorskyn en alles is nie meer soos wat dit eens was nie. Maar in hierdie tweede worstelstryd is dit sekerlik nie 'n koerant opskrif wat ons hier lees nie, maar is diepe vrae in Habakuk se gemoed wat baie meer kan vereenselwig. Ja, want baie mense worstel juist oor hierdie vraagstuk: hoe kan God hierdie dinge toelaat? Hoe baie keer het ons al met ateëste te doen gekry en hulle die aantuiging ook gemaak dat as God werklik bestaan en as hy daar is en as hy so goed is soos wat ons sê, hoekom is daar soveel boosheid in hierdie wereld? Nou geliefdes, dit is die vraagstuk in Habakuk se gemoed. Maar om hierdie vraag en hierdie worstelstryd dieper te kan ontleed en verder te kan ondersoek, moet ons verskillende vrae vra waaroor Habakuk worstel, en dan worstel ons saam met Habakuk. En die gebed wat ons wel vir u wil bid is dat ons hierdeur worstel, as ons hierdie diepe teologiese vraag mee worstel en oordink, wil ek vir u vra dat u tog sal bid vir die wysheid vir die prediker, dat ons die reg nie verdraaid te voorskyn laat bring nie, maar dat ons God werklik soos wat hy is aan u kan oordra. Ons wil nie iets sê wat nie van God af is nie. Ons wil nie God voordoen soos iets of iemand wat hy nie is nie. Ons wil nie enigszins God verdraaid oordra nie, en daarom moet ons ook bid soos wat Psalm 25 vers 5 bid: Here, lei my in u waarheid en leer my, want u is die God van my heil, u verwag ek die hele dag. Laat ons die antwoorde op hierdie worstelstryd by God gaan soek, want ja geliefdes, God stuur swart hy oor ons, en dit is noodsaaklik om ons meer en meer te leer van wie God werklik is en hoe hy met die mens handel. Dis wat trauma, dis wat stryd na voorskyn bring. Wie is u? Wat is u? En hoe werk u? Terwyl ons weet God is in absolute beheer, moet ons hierdie in gedagte neem met die omstandighede waarin ons en ook Habakuk in geleef het. En laat ons dan die eerste gedeelte van hierdie vraagstuk oordink. Here, is u nie my God nie? Let op daardie woorde, my God nie. Vers 12 sê: is u nie uit die voortyd nie, o Here? Kom ons stop net daar. O Here, hierdie is die verbondsnaam van God. Die onuitsprekelijke naam van God, daar die naam JHWH. Hier sal onthou, ons het so ruk gelede gepreek onder die thema, Here, wie is U? En daar waar Moses met God geworstel het, Here, wie is U? Hoe is U naam? As ek nou hierdie Israeliete moet gaan en ek moet hulle nou uitlei uit hierdie, onder hierdie slavehand van Farao uit, hoe moet ek sê is U naam en wat moet ons U noem? En die Here antwoord hom, ek is wat ek is. Maar later in Exodus 3 vers 16 antwoord die Here vir Moses en sê, ek is die Here. Die eerste keer wat God daar die duidelike verklaring maak, ek is die Here. En dadelijk maak hy daar homself bekend as die verbondsgod, wat 'n pad stap saam met Israel, wat die God van hulle vaders, van Abraham, Isaac en Jacob is, wat deur die eeuwe heen voortdurend met hulle gewandel het, en voortdurend sy hand tot hulle uitgestrek het. Ja, Israel is die uitverkore werktuig van God, en dit is God, sy uitverkore volk. En daarom is dit belangrik, van hierdie is die heilige God van Israel. Here, is U uit die voortyd nie, o Here, en dan noem hy hom, my God, my heilige. Here, ek is in hierdie worstelstryd, is U nie dan my God nie, let U nie op my stryd nie. Ek is gewikkeld in hierdie stryd, en is asof U net nie met my is nie. Ja, Here, U is van die voortyd af, U is soeverein, U is in al bestuur, U is die skepper van die heelal. Ja, U is Yahweh, U is die verbondsgod. En nou ervaar ek geen hulp nie. Here, U is ons God. U is die heilige God van Israel, en nou stuur U hierdie onstuimige volk, die Galdeërs, oor ons pad. Terwyl U in 'n verbond is met ons, stuur U 'n wrede nasie oor ons. En ons sien hier die interne worstelstryd in vers 12 van die eerste hoofstuk, waar hy sê, ons sal nie sterwe nie. Nie die Here is ons God, ons sal nie sterwe nie, hierdie ding kan nie gebeur nie. Hierdie volk kan nie ons heeltemal uitwis nie, nee, God is steeds ons verbondsgod, hy gaan nie regtig deurvoer met hierdie nie, ons sal nie sterwe nie. Here, U is heilig, U is anders, U handel nog voortdurend anders as al hierdie ander volk, hierdie ander volk is vol van geweld, maar U is vol van genade. In kort worstel Habakuk ek met hierdie vraag, Here, ek verstaan nie, hoekom U nou so optree nie. Hy is die God wat ek nog voortdurend ken. Here, hoekom hierdie optrede? Hoekom hierdie stryd? Hoekom hierdie volk gebruik? Here, ons sal nie sterwe nie, nie, hier sal ons nie uitwis nie, hier is ons God. Hoe kan U ons dan so straf? Here, hoe kan U ons oordeel, veral deur daardie goddelose nasie? Here, U is ons rots en ons heil. Hoe kan U ons so tuchtig? Dis die stryd in Habakuk se gemoed. Wie is dan my God? Let U nie op ons paie nie. Kind van God, ons moet weet, God is hoog verhewe. Wat Habakuk juist miskyk, is dat God juist hier volgens sy karakter optree. Omrede hy die verbondsgod is, omrede hy 'n pad stap saam met Israel, moet hy ook so optree. Hoe lank het die Here al genade getoon, op genade getoon, op genade getoon, met sy eie volk? En in plaas van om die Here te dien, dien hulle die baals, dien hulle afgode, is hulle besig om die heilige dinge van God te verwoes. Hierdie tuchtiging, hierdie kastyding van God is juist die behoud van Israel. Want God het hulle juist hier opgeroep tot bekering,
God het juist hier die oordeel tot hulle gebring, dat hulle behoue kan bly. Ja, God is die soevereine God, wat deur die alle eeuwe heen, 'n plan het met Israel. En Habakuk het dit geweet, en hy worstel, maar hoe kan hierdie nou gebeur, hoe kan dit wees? Ons verwag die Messias, en nou gaan ons in ballingskap. Hoe kan dit werk? Maar so is God juist tereg, Habakuk, vanuit die voortyd, en God het alreeds sy plan, sy doel, sy missie. En hierdie is ook deur God se hand bestuur, want God het nog nooit verander nie. God tree altyd op soos hy is. Ja, hy is 'n genadige God, maar hy is ook 'n regverdige God, en hy sal geen sonde ongestraf laat bly nie. Ons lees in Maleagi 3 vers 6, want ek, die Here, het nie verander nie. En in hierdie optrede word daar nie 'n ander kant aan God gewys wat hy nie alank alreeds aan die mens openbaar het nie. Ja, God word geken as 'n God wat straf, wat tugtig. En geliefdes, omdat jy in 'n verhouding met God is, tugtig hy jou juis. Wat 'n pa het sy kind die meeste lief? Die een wat hom sien sonde doen en hom net los? Of die pa wat sê dat sy kind moet ophou met die sonde en hom oproep tot bekering? Wat se ouer is die liefdevolste? Die een wat 'n kleintjie laat speel by 'n oop vlam? Of die een wat 'n veilige perk daar stel en die kind dalk straf as hy te naby gaan aan die vlam? Maar hoekom verwag ons dat God ons nooit moet tugtig nie, terwyl ons so voortdurend sondig? Geliefdes, hierdie tugtiging is juist deel van die verhouding met God. Hoekom is dit nodig? Want ons is sondig. Hoekom anders gaan ons strewe na heiligmaking? Hoe anders gaan ons weet ons doen sonde? Hoe anders gaan ons uiteindelik strewe om meer en meer te wees na die beeld van Jesus Christus? God straf en tugtig ons. Hy is besig om ons egter nie te straf soos die onregverdiges nie, maar hy tugtig sy kinders in 'n liefdevolle, vaderlike wyse. Hebreërs 12 vers 5 tot 10 sê: En julle het die vermaande en julle het die vermaaning heeltemal vergeet wat tot julle as seuns spreek. My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie, en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie. Want die Here tugtig hom, let op, want die Here tugtig hom wat hy liefhet. En hy kastig elke seun wat hy aanneem. Nee, die Here kastig net sommiges. Sien wat die woord sê nie. Die Here kastig elke seun wat hy aanneem. As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns, want watter seun is daar wat die vader nie tugtig nie? Dis deel met die verhouding van God, deel van die verhouding met God eerder. Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontzag gehad. Moet ons nie veel meer aan die Vader van die Geeste onderworpe wees en lewe nie? Want hulle het ons wel 'n kort tydjie na die beste wete getugtig, maar hy tot ons best wil. Hoekom? Sodat ons sy heiligheid deelagtig kan word. Het jy al die gebed gebid? Here, maak my heilig. Maak my rein. Ek wil nie meer hierdie sonde doen nie. Ek wil nie meer wees soos wat ek is nie. Ek het hierdie innerlike wroeging. Moet jy dan nie verbaas dat die Here struikelblokke oor jou paaie stuur? Dat jy jou sondige hart kan agterkom. Dis nie nou ewe skielik dat jy nie sondig en meer sondig nie. Die Here openbaar net hoe jou hart eintlik lyk. En dan kastig hy jou en hy roep jou Jy wil mos jou eie pad volg, kyk wat gebeur, volg jy nou my. Die heiligmakingslewe is 'n wonderlike lewe, maar vol van stryd ook. Die kind van God is in 'n voortdurende stryd met sonde. As jy nie in 'n stryd is met sonde nie, is jy nie in 'n verhouding met God nie. As sonde jou nie pla nie, het jy geen sin van geregtigheid in jou hart nie. Let op hierdie woorde, dit is die waarheid. God kastui elke kind, hoekom? Want hy wil sy kinders heilig hê. Hy wil sy kinders rein hê. Weg dan met al hierdie aantuigings dat die prediking te swaar is en ons die heiligheid van God net bietjie moet vervlou en die liefde van die Here net voortdurend preek. Geliefdes, die gevolg van oppervlakkige prediking is oppervlakkige Christene wat nie die wese van God begryp nie. As ons nie deur hierdie goeders worstel nie, is ons nie toegerus in die volle raad van God om die volle spektrum van die lewe te hanteer nie. Hoe kan ons as kinders van God in die stryd gewikkeld bly staan as ons nie die diep waarhede van God se karakter oor kan gesels en oor kan preek nie? Ja, God kastui sy kinders, hy tugtig ons. En het voel vir ons partykeer asof daar geweldige moeilike tye, swaar tye oor ons kom, onhanteerbare tye, tye waar het voel asof ons in 'n brandoot is. Maar net soos wat daar die brandoot al die onsuiverhede wegbrand, so is die tugting van die Here ook tot ons heiliging en ons suiwering. Habakuk, ek stuur hierdie stryd oor jou, omrede ek jou skoon wil maak, omrede ek die volk skoon wil maak, van hulle afgodery, van hulle sonde. Verder worstel Habakuk met die vraag, Here, is u nie regverdig nie? Hy vra die vraag, Here, is u nie regverdig nie? Dis die kort en die lang van vers 13. Hy wat te rein is van oë om die kwaad aan te sien en die onreg nie kan ontskou nie. Kyk nou die vraag, hy sê hy met in gedagtenis van God se reinheid, met God se heiligheid. Hy wat so rein is, waarom aanskou hy die trouelose? En omrede hy so heilig is, waarom swyg hy wanneer die goddelose die verslind wat regverdiger is as hy? Ja, Habakuk is nog nie klaar geworstel met die vraagstuk wat hy in vers 3 en vers 4 aan die Here voorgehou het nie. Waarom laat u my onreg sien en aanskou u die moeite? Ja, verwoesting en geweld is voor my oë en daar is stryd en toos begin. Hy sê die wet verloor sy krag, die reg kom verdraai te voorskyn. Die onregverdiges, die goddelose omsingel die regverdiges. En Here, u doen niks nie. En nou het hy eerstens in daardie vers 3 en vers 4 van die hoofstuk het hy die eindste worstelstryd gehad, maar oor Juda, oor sy eie volk. Here, hulle is besig met hierdie sonde, hulle is besig met hierdie onreg, hulle is besig met hierdie ongeregtigheid. Maar nou, Here, kyk al die sonde en kyk al die onreg van die Galdeërs. So nou vergelyk hy Juda met die Babyloniërs. Hy vra, Here, sien nie hoe groot sonde hulle is nie. U is vinnig om ons sondes raak te sien, maar u sien nie hulle sonde raak nie. Hulle is veel groter sondaars as ons. Ja, hy sê eens is in hierdie sin dat Juda onskuldig is nie, maar dat hulle mate meer regverdig is as die Galdeërs, as die Babyloniërs. Hy sê, daar is daarom 'n effense meermate in hulle hart om die Here te dien. Die Babyloniërs is blatant politeïste. Hulle dien enige god wat kom. En eintlik dien hulle maar net hulle self. Here, hulle is baie erger. Ons het daarom in 'n mate verhouding met u, alhoewel gebrekkig. Maar as u dink ons is erg, kyk na hulle. So denk mys dadelijk aan daar die strijd als kinders, as ek en my sissies beklein aan hierdie, maar hierdie en het dit gedoen. Nee, hierdie en het dit neergedoen, en hierdie was nou so gewees, en nee, hierdie en het nou dit gesê, en dis kom ek dit gesê, en dis hoe ek het dit gesê, hoe vergelyk die mens mekaar om ons so heel tyd, en dis wat hy hier so doen, hy is nog nie klaar met hierdie eindste tiener strijd nie. Hoe kan hy stil bly, wanneer die goddelose die verklind wat regverdiger is as hy? Die vraagstuk dan in sy gemoed is, hy verstaan nie hoekom God so optree nie. Hy verstaan nie hoe kan die Here hier die goddelose volk gebruik om sy eie nasie te oordeel nie. Nee, hoe kan God so hard met sy eie verbondsvolk optree, met hulle handel, en in sy oor die goddeloosheid van die Galdeërs miskyk? Hoe kan God in elk geval die een wees wat hier die wrede nasie na hulle toestuur om hulle te straf en om hulle te tuchtig, om sy eie volk te oordeel? Hy verstaan nie, hy worstel. Liefdes, ek verwys weer eens na Asaf se soortgelyke worstelstryd in Psalm 73, waar hy sê, maar lyk asof hier die goddelose mense geen stres het nie. Ongeërg vermeerder hulle net rykdom, en hulle is goddeloos, hulle is sondig, week na week is hulle dronk soos 'n vis, hulle lewe in hoerery, hulle is besig met bedrog, hulle is besig om mense uit te byt, hulle is besig met onregverdige winsbejag, en ongeërg vermeerder hulle net die rykdom. Het lyk of daar net niks, hulle plan nie, het lyk of hulle net kan voort met hierdie moord, bedrog en onreg, en God doen niks aan hulle nie. Hoe kan het wees, hoe kan het wees dat hulle so voortgaan met hulle sonde? En as kind van God voel dit asof ek net die geringste foutjie maak, en God tuchtig my so ewig. Hoe kan het wees, Here? Dit is in hierdie oomblik, in lig van hierdie woorde, wat ons 'n gesonde godsbegrip moet hê. Want Habakuk en Asaf, die skrywer van Psalm 73, het een ontdekking gemaak. Hy het gelet op die goddelose se einde. Nou ons gaan nog by die einde kom, waar die Galdeërs se straf ook kom, maar hy het gelet, alhoewel God nie nou dadelijk hulle straf nie, gaan daar een veel groter straf oor hulle kom. Want as kind van God is hier die wereld, en hier die lewe en hier die wereld, die enigste mate van hel wat mens ooit gaan beleef. Maar vir die goddelose is hier die enigste mate van hemel wat hulle ooit gaan smaak. Eerder nou, deur hier die tuchtiging en worstelstryd, en die hiernaam of die hemel, as wat mens hier ongeërg en onbesorgd voortgaan in jou sonde, maar die straf wag. Ja, Asaf sê, hy het gelet dat God die goddelose op gladde plekke gaan stel, dat hy hulle laat val in pyn. Die val kom skielik na hul, en in 'n oomblik word hulle 'n voorwerp van verbasing en hulle vergaan. Ja, o, daar gaan 'n ewige straf hulle tegemoet kom, terwyl hulle die tuchtiging van die Here, terwyl die tuchtiging van die Here van korte duur is in vergelyking met die ewige straf van die goddelose wat kom. Geliefdes, dit voel asof die Here soms baie hard met ons handel. Dit voel asof die Here partykeer ewig straf. En dit lyk vir ons asof die goddelose nooit gestraf word nie. Maar nou moet ons let dat God God is. En ons is bloot maar net mens. ons is maar net mens en ons moet God verstaan in lig van sy skrif, en sy skrif sê dat geen sonde ongestraf sal bly nie. God sal straf. Wanneer en hoe is nie vir ons te sê nie. Ons wil baie keer God speel. Ons wil God manipuleer. Ons wil so arm druk met die Here. En ons wil sê, Here, maar jy moet nou so handel, en hier moet jy so doen, en hier die mense moet jy straf. Daai was bietjie harde straf. Dit moes nie regtig so gebeur het nie. Jy moet hier so bietjie ligter werk, hier so bietjie ligter werk. Ag Here, ons het baie kennis van hierdie mense. Ons ken hulle baie goed. Ek dink jy moet net so maak met hulle. Al sê ons nie daar die woorde partykeer blatant nie, sê ons dit hier binne. En ons bevraagteken God se handelwerk met die mens. Geliefdes, ons moet verstaan dat God ook deur die profeet van Jeremia gesê het, in lig van die sonde sal ek hieroor geen besoeking doen nie. Wat dink jy al regtig dat God nie met die mense gaan handel nie? Dink jy al regtig God gaan nie straf nie? In 'n mate is dit 'n geweldige selfgesentreerde lewe om net te let op die kastyding in jou eie lewe en dit te vergelyk met God se handelwerk met die ander. Hoe weet jy hoe God met ander persone werk? Hoe weet jy wat God openbaar aan die ander mense? Jy is 'n mens, jou woorde moet min wees. Jy is op aarde, God is in die hemel. Sien u hier hoe ons 'n gesonde godsbegrip moet hê? Ons is mens, ons is skepsele, God is die skepper. Ons moet nooit daardie verhouding omdraai nie. Baie keer wil ons eerder troon, ons wil eerder regeer, ons wil eerder die scepter in ons hand hou. O geliefdes, ons moet die Here eenvoudig vertrou. Want die ernstige les wat ons moet leer is, God sal straf, maar dis nie ons plek om God voor te skryf wanneer, waar, wie en hoe hy moet straf nie. As God die goddelose Babyloniërs wil gebruik, wie is ons om hom te bevraagteken? As God onreg laat geskied in ons lewe, as ons onregverdig behandel word, as ons nie die deadlines kan kry want die system is alweer offline nie, as ons in hierdie goddelose wêreld werk en werk met al hierdie onreg en al hierdie goddeloosheid, wie is ons om God te bevraagteken? Eerder moet ons die gesindheid hê wat Habakuk vir ons leer, ag dit loutere vreugde my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, want julle weet die beproeving van julle geloof sal julle lydsaamheid bewerk, maar hierdie lydsaamheid moet tot volle verwerking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek in vrees voor die Here sal wees. God tigtig ons definitief. Mis my verstommen dat mense so vinnig die vuiste wil bal teen God. Wie dink ons is ons? As jy nou kwaad word vir God, ek weet nie wie moet skrik nie. Ek weet nie of God nou moet bang word vir jou nie. Ek weet nie of iemand anders nou moet bang wees vir jou nie. Maar jy moet pas op dat God nie kwaad word vir jou nie. Die kind van God vertrou hom. Die kind van God eer hom. Die kind van God onderwerp hom aan sy skepper. Geliefdes, God is die allerheiligste God. En sy gedagtes is soveel hoër as ons gedagtes. En sy wee is soveel hoër as ons wee, sê Jesaja 8:55. Prediker 5 vers 1 sê, juist ons woorde moet min wees, want ons is op die aarde en God is in die hemel. Ons leef vir so 'n oomblikkie. Ons ondervinding ons wysheid, ons jare op hierdie aarde, is niks in vergelyking met die ewige bestaande God nie. Pas op dat jy nie te slim word vir jouself nie. Pas op dat jy nie God wil wees nie. Weet jy die groot probleem met ons as mens, ons maak eintlik baie slegte gode. Ons bestuur regtig nie baie goed nie. Ons plannetjies is nie altyd so slim soos wat ons dink nie. Ons insig is beperk. Ons verwag 'n reaksie in lig van die min inligting wat ons het. En ons verwag dat God hulle moet verdelg. As God so met jou gehandel het, toe jy nog 'n goddelose mens was, en jou eenvoudig net uitgewis het, so jy nie vandag hier gesit het as kind van God nie. Wees stadig om te praat, broeders. Wees versigtig om aanduigings teen die allerheiligste God te maak. Vertrou hom in onderdanigheid en vrees. Nou geliefdes, ek het goeie nuus en slegte nuus. Ek het nog 3 punte oor. Maar ons sal dit vanaand verder hanteer. Die les net vanoggend. Ons moet die Here vrees. Ons moet let op ons eie wandel. En ons moet let dat het heilig is. Ons moet nie die vuiste bal teen God wanneer hy onstigtig nie. Ons moet nie ongelukkig wees met die allerheiligste God oor sy dade nie. Hy weet wat hy doen. Geliefdes, ek gaan dit herhaal, hy weet wat hy doen. Die feit dat ons nie nou die antwoord hoor nie, die feit dat ons nie nou die antwoord op ons gebede hoor nie, beteken nie dat God nie optree en God nie handel nie. Ter afsluiting wil ek gedagte net oordra wat ek van gelees het van George Mueller. Hy skryf wat hy worstel in gebed, en hulle almal bid, hulle die oggend het hulle die laaste kos in al die koshuise wat hy bestuur het, die kinderhuise wat die Here hom toe geroep het, en hulle oggend al die kos opgeëet. En daar is nie geld nie. En hy sê daardie middag, hulle het al 'n lang ruk geworstel in hierdie gebed, en daardie middag kom geld in wat al reeds 2 maande van tevore gestuur is. 2 maande daarna kom dit eers daaraan, maar nie 'n oomblik te laat nie. As jy nou nog nie die hand van God sien hoe hy antwoord nie, wag net. Hy gaan optree. Hy gaan handel. Maar intussen tyd met die gebed van ons harte wees, Here, as U nie my omstandighede verander nie, verander my hart. Laat ons die Here vertrou en laat ons die Here vrees. En laat ons onthou, ons is maar net mens. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here en Hemelse Vader, ons wil net uiter, o Here, hoe groot is U. Die hele skepping sing te saam U grootheid, U almag, U soewereiniteit. U is Here oor al die nasies. Daar is geen volk, omdat hulle nou sê dat hulle die voorvaders aanbid, of hulle nou klomp gode aanbid, of hulle nou vir Allah aanbid, beteken dit nie dat hulle nou nie meer onder U heerskappy is nie. Here, maak U saak, ons so baie westerse nasies sogenaamd U ontgroei het nie. Here, maak nie saak of ons eenste volk, ons eie land en al die nasies daarin U ontgroei het nie. U bly in beheer. En U handel is juist nog steeds in volle reg. En Here, ons verwag steeds dat U in hierdie laaste dae tog ernstig sal werk in en deur U kerk. Here, ons het 'n verwagting dat U steeds gaan handel, dat U steeds gaan opwek, dat U steeds talle siele gaan red. Here, ons vertrou U te midde van hierdie worstelstryd, te midde van hierdie tye waarin ons leef. Here, ons wil eenvoudig net voor U kom buig en kom vra dat U ons harte rustig sal maak. Gee ons die geduld, Here. Gee ons die lydsaamheid van Job. Gee ons die sagmoedigheid om te aanvaar en te vertrou. Here, ons kom bid en vra dat U ons geloof sal versterk en dat U ons geloof sal vermeerder en dat ons geloof nooit sal val nie. Ons bid dit, Here, en ons vra dit in U naam ontwil. Amen.
Geliefdes, kom ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Jesus Christus, die liefde van God onse Vader, en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met die elkeen wees en bly. Amen.